News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้อิหร่านประกาศจะไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์เสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมตามข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015อีกต่อไปสภาผู้แทนราษฎรอิรักลงมติเรียกร้องให้รัฐบาลขับทหารอเมริกัน 5,200 นายออกจากประเทศประท้วงการส่งโดรนสังหารนายพลสุไลมานีผู้นำทหารคนสำคัญของอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเตือนอิหร่านว่าสหรัฐกำลังเล็งเป้าหมาย52แห่งในอิหร่านหากอิหร่านโจมตีแก้แค้นสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวปกป้องการส่งโดรนสังหารนายพลสุไลมานีแต่ไม่ยอมเปิดเผยหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่าผู้นำกองทัพอิหร่านคนดังกล่าวกำลังวางแผนโจมตีสหรัฐในตะวันออกกลางนอกจากข่าวคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการประจันหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เป้าหมายการตอบโต้แก้เผ็ดของอิหร่านนั้นอาจจะมีอะไรหรือประเทศใดบ้างรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องการใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนในอเมริกาเพิ่มขึ้น2เท่าตัวในช่วง9ปีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันอิหร่านประกาศว่าตนจะไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์เครื่องหมุนเหวี่ยงที่ใช้เพื่อเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมอีกต่อไปโดยคำประกาศเรื่องนี้ของรัฐบาลเตหะรานถือได้ว่าเป็นการละทิ้งข้อผูกพันตามข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านได้ทำไว้กับนานาประเทศเมื่อปี2015หรือเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลกรุงเตหะรานมีคำแถลงว่าขณะนี้จะไม่มีข้อจำกัดใดๆในโครงการนิวเคลียร์ของตนซึ่งรวมทั้งเรื่องขีดความสามารถในการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมหรือจำนวนแร่ยูเรเนียมคุณภาพสูงที่ตนมีอยู่ในมือและเรื่องโครงการวิจัยต่างๆด้วยการตัดสินใจของอิหร่านเรื่องนี้มีขึ้น2วันหลังจากที่สหรัฐส่งโดรนสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีผู้นำทางทหารคนสำคัญของอิหร่านขณะเดินทางไปยังอิรักอย่างไรก็ตามคำประกาศของรัฐบาลกรุงเตหะรานที่ว่านี้ไม่ได้มีคำขู่อย่างชัดเจนว่าอิหร่านกำลังพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นและเท่าที่ผ่านมาอิหร่านได้ยืนยันเสมอมาว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติครับส่วนที่อิรักนะครับเมื่อวันอาทิตย์สภาผู้แทนราษฎรอิรักเรียกร้องให้รัฐบาลขับทหารอเมริกัน 5,200 นายออกจากประเทศเพื่อเป็นการประท้วงที่สหรัฐส่งโดรนโจมตีทางอากาศสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีที่สนามบินกรุงแบกแดดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรอิรักซึ่งมีชาวมุสลิมนิกายชีอะคุมเสียงข้างมากอยู่ผ่านญัตติเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกความตกลงกับสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐในการตั้งกองกำลังต่างชาติบนแผ่นดินอิรักอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรอิรักกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ในทันทีเพราะมีข้อกำหนดว่าจะต้องให้เวลาเตรียมการ1ปีหากจะมีการถอนทหารส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอก็กล่าวว่าคงเป็นการยากที่จะมีการถอนทหารสหรัฐในอิรักโดยเขาบอกกับช่องข่าว Fox News ว่าเรายังคงมั่นใจว่าชาวอิรักจะยังต้องการให้อเมริกาอยู่ในพื้นที่ต่อไปถึงแม้จะมีการผ่านญัตติจากสภานิติบัญญัติของอิรักเรียกร้องให้สหรัฐถอนทหารออกไปก็ตามแต่ญัตติของสภาผู้แทนอิรักดังกล่าวนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายครับและที่สหรัฐเองนะครับเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเตือนว่าขณะนี้กองทัพสหรัฐได้ระบุเป้าหมายต่างๆรวม52แห่งในอิหร่านที่สามารถโจมตีได้โดยเป้าหมายเหล่านี้รวมถึงสถานที่สำคัญทางด้านวัฒนธรรมและเป็นตัวเลขที่เท่ากับจำนวนชาวอเมริกัน52คนซึ่งเคยถูกอิหร่านจับไว้เป็นตัวประกันที่สถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะรานนานเป็นเวลาถึง444วันเมื่อ41ปีที่แล้วด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนว่าสหรัฐสามารถโจมตีเป้าหมายในอิหร่านดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและอย่างหนักหากอิหร่านมีปฏิบัติการโจมตีทรัพย์สินหรือบุคลากรของสหรัฐเป็นการแก้แค้น และที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์นายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวในรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในเรื่องที่ว่ารัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานใดที่สามารถสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่านายพลกาเซมสุไลมานีผู้นำกองกำลังคุดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ถูกสังหารนั้นเป็นภัยคุกคามใกล้ตัวและกำลังวางแผนโจมตีกองกำลังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวแต่เพียงว่ามีสิ่งที่ตนไม่สามารถเปิดเผยได้และจำเป็นต้องปกปิดแหล่งที่มารวมทั้งวิธีการในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและในขณะที่มีความตึงเครียดหลังการที่สหรัฐส่งโดรนสังหารพลตรีกาเซมสุไลมานีผู้นำคนสำคัญของกองทัพอิหร่านที่สนามบินกรุงแบกแดดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะนี้ประเทศต่างๆทั้งที่เป็นมิตรกับสหรัฐกำลังเตรียมตัวรับมือในกรณีที่อิหร่านอาจจะมีปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์ส่งจากกรุงลอนดอนเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอว่าประเทศใดหรือเป้าหมายใดบ้างที่อาจจะตกเป็นเป้าของการโจมตีครับ
กับสถานการณ์การเมืองโลกนั้นกำลังร้อนระอุนะครับหลังจากอิหร่านประกาศว่าจะแก้แค้นสหรัฐที่ใช้โดรนสังหารในพลคนสำคัญพลตรีกาเซมสุไลมานีของกองทัพอิหร่านในกรุงแบกแดดประเทศอิรักประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าหากเกิดการโจมตีโดยอิหร่านอเมริกาจะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงและรวดเร็วผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่ากระทรวงกลาโหมอเมริกันสามารถระบุสถานที่ในอิหร่าน52แห่งที่อเมริกาตั้งเป้าไว้เขากล่าวว่าบางแห่งนั้นเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมด้วยนอกจากนี้อเมริกาส่งกำลังไปยังตะวันออกกลางเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในภูมิภาคดังกล่าวแล้วและนักวิเคราะห์รวมถึงเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเจ้าหน้าที่การทูตต่างพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่พันธมิตรของสหรัฐในประเทศต่างๆอาจจะถูกโจมตีโดยอิหร่านด้วยเช่นกันขณะนี้ประเทศที่เป็นมิตรกับอเมริกากำลังวางแผนรับมือถ้าอิหร่านโจมตีพวกตนนะครับอิสราเอลกำลังยกระดับมาตรการการป้องกันประเทศโดยจับตากลุ่มเฮสบอลาที่อาจร่วมกับอิหร่านแก้แค้นเพราะกลุ่มเฮสบอลานั้นเป็นกองกำลังติดอาวุธในตะวันออกกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพลตรีสุไลมานีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังคุดของอิหร่านนั้นเป็นผู้วางแผนและผู้ประสานงานคนสำคัญกับกลุ่มต่างๆในตะวันออกกลางนะครับก็มีความต้องการที่จะสร้างความเสียหายและล้มตายให้แก่ทหารอเมริกันในตะวันออกกลางเพื่อที่จะให้สหรัฐหมดความตั้งใจในการต่อสู้ในภูมิภาคนี้ต่อไปตัวแทนของกลุ่มเฮสบอลาชาวเลบานอนรายหนึ่งกล่าวว่าการตอบโต้สหรัฐจากฝ่ายที่มีอิหร่านหนุนหลังที่เรียกตนเองว่า Axis of Resistanceจะเป็นไปอย่างแน่วแน่คำกล่าวเช่นนี้สอดคล้องกับท่าทีของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาอาลีคาเมนีซึ่งระบุว่านายพลสุไลมานีนั้นเป็นเพื่อนของเขาและเป็นวีรบุรุษของประเทศนายทหารคนสำคัญอีกคนหนึ่งของอิหร่านในจังหวัดเคอร์มานซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายพลสุไลมานีกล่าวว่ากองทัพของรัฐบาลเตหะรานจะกลับมาโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซบริเวณอ่าวเปอร์เซียได้นะครับในพลรายนี้ที่มีชื่อว่าโกลามาลีอาบูฮัมเซกล่าวว่าอิหร่านสามารถระบุเป้าสำคัญที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐดาว35จุดไว้นานแล้วเขาบอกได้ว่าเมืองเทลอาวีฟของอิสราเอลก็อยู่ในระยะแค่เอื้อมของอิหร่านเช่นกันนอกจากอิสราเอลอิรักเป็นจุดเสี่ยงอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งชาวชีอะในอิรักที่ฝักใฝ่อิหร่านได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรอิรักเพื่อเป็นการกดดันให้รัฐบาลถอนการอนุญาตให้มีกองกำลังอเมริกันในประเทศโทบี้ดอชผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางแห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน School of Economics ที่อังกฤษกล่าวว่า การแก้แค้นสหรัฐจากอิหร่านในขั้นแรกน่าจะเกิดขึ้นในอิรักทั้งนี้เมื่อวันเสาร์นะครับจรวดหลายลูกถูกยิงไปตกใกล้กับสถานทูตอเมริกันประจำกรุงแบกดาดของอิรักนอกจากนี้รัฐบาลเตหะรานอาจมุ่งเป้าไปที่ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สองประเทศตะวันออกกลางที่ใกล้ชิดกับสหรัฐและเป็นสองประเทศที่เป็นปรปักษ์รายสำคัญของนิกายชีอะของอิหร่านอีกด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการโจมตีซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจเกิดขึ้นผ่านกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนแทนซึ่งซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำสนับสนุนกลุ่มตรงข้ามนะครับสำหรับกาตาร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่สหรัฐส่งโดรนไปโจมตีและสังหารนายพลสุไลมานีจากฐานทัพอเมริกันทางการกาตาร์ได้ส่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปอิหร่านเรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเขาได้รับมอบหมายให้ไปบรรเทาความโกรธของผู้นำอิหร่านนะครับแต่ด้วยความที่กาตาร์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทางการทูตต่ออิหร่านหลายด้านผู้สันทัดกรณีจึงไม่คิดว่าอิหร่านจะจู่โจมกาตาร์และแน่นอนว่าพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปกังวลต่อความเป็นไปได้ที่จะตกเป็นเป้าของอิหร่านเช่นกันเช่นเดียวกับสหรัฐฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ได้สั่งให้ประชาชนของตนเดินทางออกจากประเทศอิรักขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันสั่งให้ทหารอังกฤษในอิรักได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธที่รุนแรงขึ้นและให้ป้องกันนักการทูตอังกฤษเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของยุโรปกล่าวว่ากำลังเฝ้าระวังการโจมตีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยอิหร่านด้วยเมื่อปีคริสตศักราช2017ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาอังกฤษถูกเจาะล้วงและอิหร่านถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแหล่งข่าวบอกกับ Voice of America ว่าอังกฤษน่าจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปที่ต้องระวังตัวที่สุดเขาบอกว่ารัฐบาลเตหะรานคงไม่อยากเล่นงานหลายประเทศในยุโรปเพราะสิ่งที่อิหร่านต้องการคือการตอกย้ำและขยายรอยร้าวระหว่างสหรัฐกับประเทศยุโรปเหล่านั้นมากกว่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในตะวันออกกลางมาที่อเมริกาใต้นะครับเมื่อวันอาทิตย์นายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาแสดงความไม่พอใจที่ถูกตำรวจห้ามไม่ให้ตนเข้าร่วมการประชุมสภานิติบัญญัติซึ่งมีวาระการลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่โดยนายฮวนไกวโดมีความคาดหวังว่าตนจะได้รับเลือกจากสภาให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลาต่อเป็นสมัยที่2แต่สภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลาได้ลงมติเลือกส.ส.ที่สนับสนุนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรเข้าเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนเนื่องจากนายฮวนไกวโดนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากตำรวจให้เข้าประชุมสภาครับอย่างไรก็ตามผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการซีกโลกตะวันตกซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับประเทศในอเมริกาใต้ได้กล่าวว่านายฮวนไกวโดยังคงมีฐานะเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาซึ่งสหรัฐให้การรับรองรวมทั้งประเทศอื่นๆอีกเกือบ60ประเทศให้การยอมรับอยู่ถึงแม้ว่าสภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลาจะลงมติเลือกส.ส.คนอื่นเข้าดำรงตำแหน่งประธานหรือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติของเวเนซุเอลาไปแทนแล้วก็ตามครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันอาทิตย์นะครับในวันจันทร์หลังจากที่ดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีปิดตัวลดลงในวันศุกร์จากข่าวคราวเรื่องของการประจันหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้นะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 28,635 จุด Nasdaq ที่ 9,021 และ Standard & Poor's ที่ 3,235 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นรอคุณผู้ฟังอยู่ครับ
ครับเริ่มที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับบริษัทเดมเลอร์ของเยอรมนีจะเรียกคืนรถยนต์ Mercedes-Benz ซึ่งอยู่ในเครือเดมเลอร์จำนวน744,000 คันในสหรัฐเนื่องจากปัญหาของกระจกซันรูฟนะครับเดมเลอร์ซึ่งออกแถลงการเรื่องนี้ในวันเสาร์ระบุว่า บริษัท Mercedes-Benz นั้นผลิตรถที่มีปัญหาที่ต้องถูกเรียกคืนโดยมีกว่า20รุ่นที่ได้รับผลกระทบในกลุ่ม C-Class, CLK, CLS และ E-Class ช่วงปีคริสตศักราช2001ถึง2011ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับบริษัทกล่าวว่าการเรียกคืนรถเกิดขึ้นหลังจากพบปัญหาว่ากระจกซันรูฟมีโอกาสหลุดออกจากที่ยึดและเป็นอันตรายแก่ผู้โดยสารและคนขับได้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทยอมจ่ายเงินค่าปรับ20ล้านดอลลาร์จากการจัดการเรียกคืนรถในสหรัฐ 1.4 ล้านแสนคันเพราะเกิดความล่าช้าในการแจ้งลูกค้าและปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับและที่เวียดนามครับบริษัทที่ปรึกษา PwC เปิดเผยรายงานว่าภาคธุรกิจในเวียดนามหมุนเวียนเงินสดได้ช้าลงโดยมูลค่าเงินสดที่ได้รับผลกระทบนั้นอยู่ที่ระดับสูงถึง 24,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ 250,000 ล้านดอลลาร์นะครับในการวิเคราะห์โดย PwC เวียดนามเจ้าหน้าที่ได้อาศัยตัวเลขการเงินของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด500แห่งในเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นช่วงอย่างน้อย4ปีที่ผ่านมานะครับบริษัทที่ปรึกษาระบุว่าธุรกิจใช้เวลามากขึ้นในวงจรการหมุนเงินสดซึ่งหมายถึงช่วงเวลาการสร้างรายได้จากเงินทุนนะครับโมฮัมหมัดมูดาเซอร์ผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์การบริหารการเงินของ PwC เวียดนามกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวนั้นอาจจะสร้างความไม่ยั่งยืนในระยะยาวต่อธุรกิจของเวียดนามได้นะครับตามปกติปัญหาลักษณะนี้เกิดจากการที่บริษัทยอมใช้เงินสดในการลงทุนเช่นนำไปซื้อสินค้าก่อนการขายการที่วงจรหมุนเงินสดใช้เวลามากขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่าเกิดการขาดประสิทธิภาพเช่นในกรณีที่บริษัทใช้เวลามากขึ้นในการออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายไปยังลูกค้าและเก็บเงินจากลูกค้าได้ช้าลงนะครับ PwC เวียดนามระบุว่าแม้เป็นการยากที่จะสร้างกระบวนการหมุนเงินสดที่สมบูรณ์แบบแต่หากเวียดนามไม่เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องนี้เศรษฐกิจของเวียดนามก็อาจจะพลาดโอกาสเติบโตได้นะครับมาที่อเมริกากันบ้างครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ REIT Inc. เปิดเผยว่าพื้นที่สำนักงานให้เช่า 16.8% ในสหรัฐนั้นยังว่างอยู่ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนนะครับ REIT เก็บข้อมูลจากเมืองใหญ่79แห่งซึ่ง24แห่งนั้นมีจำนวนพื้นที่สำนักงานที่ยังว่างอยู่เพิ่มขึ้นตามรายงานของรอยเตอร์สขณะเดียวกันการก่อสร้างพื้นที่สำนักงานใหม่นั้นลดลงในไตรมาสที่4นะครับมาอยู่ที่12ล้าน5แสนตารางฟุตเทียบกับ14ล้าน7แสนตารางฟุตเมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อนเมืองใหญ่ที่มีการเพิ่มการก่อสร้างสำนักงานอย่างชัดเจนนั้นได้แก่นิวยอร์กชิคาโกและดัลลัสครับส่งท้ายไปที่ญี่ปุ่นครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางการญี่ปุ่นแถลงว่าจะเพิ่มความรัดกุมในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองนะครับหลังจากที่นายคาร์ลอสโกนส์อดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์หลบหนีคดีออกจากญี่ปุ่นได้สำเร็จเมื่อไม่กี่วันก่อนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นมาซาโกะโมริกล่าวว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการเดินทางออกจากญี่ปุ่นของนายโกนส์เธอกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นจะประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้มงวดและยกระดับความรัดกุมในการตรวจเอกสารผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับทั้งนี้เมื่อวันอังคารนะครับคาร์ลอสโกนส์กล่าวยืนยันว่าตนได้มาพำนักอยู่ในเลบานอนเพื่อที่จะหลบหนีจากความอยุติธรรมและการกลั่นแกล้งทางการเมืองหลังจากถูกจับกุมตัวที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช2018นะครับเขาถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงจากญี่ปุ่นทั้งเรื่องรายงานรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงในช่วงปีคริสตศักราช2010ถึง2015และอย่างโยกย้ายถ่ายโอนสินทรัพย์ขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วยเลบานอนนั้นเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่นายโกนส์ถือสัญชาติอยู่นะครับเช่นเดียวกับฝรั่งเศสและบราซิลนั่นเองครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังเรื่องไฟป่าในออสเตรเลียก่อนจะไปฟังเรื่องการใช้หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์นะครับในวันอาทิตย์อากาศที่เย็นลงและลมซึ่งอ่อนกำลังดูจะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่สู้ไฟป่าในออสเตรเลียสะดวกหรือง่ายขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีไฟป่าอยู่เกือบ150จุดที่ลุกไหม้อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียและนายกรัฐมนตรีของรัฐนิวเซาท์เวลส์บอกว่าขณะนี้เรากำลังประสบปัญหาภัยพิบัติอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากไฟป่าในออสเตรเลียไปแล้ว23คนด้วยกันและนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียนั้นถูกวิจารณ์ตำหนิจากการบริหารจัดการหรือรับมือกับภัยพิบัติจากเหตุฉุกเฉินที่ว่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาเดินทางไปรัฐฮาวายเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวในระหว่างที่เกิดเหตุภัยพิบัติภัยธรรมชาติดังกล่าวและเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันบอกว่าการกล่าวโทษกันนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรและขณะนี้เป็นเวลาที่จะมุ่งเน้นความสนใจกับการตอบสนองเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพิงค์นักร้องสาวชาวสหรัฐกับนิโคลคิดแมนดารานักแสดงสัญชาติออสเตรเลียต่างสัญญาหรือประกาศจะให้เงินช่วยเหลือ 500,000 ดอลลาร์เพื่อช่วยสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้ในขณะนี้มีชาวออสเตรเลียนับหมื่นคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามแคมป์ต่างๆนะครับโดยไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเนื่องจากทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของตนนั้นถูกไฟป่าเผาไหม้จนหมดสิ้นครับสุดท้ายวันนี้นะครับรายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าจำนวนหุ่นยนต์ที่ใช้ทำงานในสถานที่ทำงานในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง9ปีจากปีพ.ศ. 2552ถึง2560คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่าย
ค่ะรายงานล่าสุดระบุว่าจำนวนหุ่นยนต์ที่ใช้ในสถานที่ทำงานทั่วอเมริกาปรับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวจากปีพุทธศักราช2552จนถึงปี2560ค่ะรายงานชิ้นนี้มาจากกลุ่มวิจัยของมูลนิธิ Century Foundation ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กระบุว่าหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ทำงานในฝ่ายการผลิตทั่วรัฐในแถบมิดเวสต์หรือเก็บตำแหน่งงานด้านการผลิตค่ะวิลเลียมเอ็มโรเจอร์สที่3ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรเฮลดริดจ์เซ็นเตอร์ในนิวเจอร์ซีย์เป็นผู้ร่วมเขียนรายงานที่ศึกษาว่าหุ่นยนต์ที่ทำงานแทนมนุษย์นั้นส่งผลกระทบต่อคนงานในอเมริกาอย่างไรบ้างศาสตราจารย์โรเจอร์สกล่าวว่าปัญหานี้อาจทำให้ผู้คนต้องย้ายถิ่นฐานหรือย้ายงานกันมากขึ้นแต่บรรดาบริษัทธุรกิจต่างๆที่ขยายตัวโดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ต้องพึ่งพาหุ่นยนต์ก็สามารถรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะรัฐบางรัฐในแถบมิดเวสต์มีการใช้หุ่นยนต์มากกว่าพื้นที่อื่นถึง2เท่าซึ่งทำให้ผู้คนในบริเวณนั้นๆได้รับความเดือดร้อนค่ะที่รัฐมิชิแกนโอไฮโออินเดียนาอิลลินอยส์และวิสคอนซินมีอัตราการใช้แรงงานหุ่นยนต์สูงที่สุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในธุรกิจด้านการผลิตซึ่งหุ่นยนต์มักจะทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากนักในแต่ละวันรวมถึงการประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันการลำเลียงสินค้าการเชื่อมหรือทาสีเป็นต้นค่ะรายงานยังพบว่าคนงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการถูกหุ่นยนต์เหล่านี้แย่งงานคือกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งมีระดับการศึกษาน้อยกว่าคนงานกลุ่มอื่นๆส่วนชายและหญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันก็ประสบปัญหาสูญเสียงานมากที่สุดด้วยเช่นกันศาสตราจารย์โรเจอร์สได้ตั้งข้อสังเกตว่าคนงานในอเมริกาที่ต้องเปลี่ยนงานมักต้องเปลี่ยนอาชีพและรับค่าจ้างที่ต่ำกว่าเดิมซึ่งอาจเป็นปัญหาเมื่อมีการย้ายงานเกิดขึ้นจำนวนมากและนำไปสู่การเกิดปัญหาแรงงานล้นตลาดในบางอุตสาหกรรมและว่าหากความต้องการด้านแรงงานไม่เพิ่มขึ้นรวดเร็วมากพอค่าแรงก็จะปรับลดลงค่ะ ศาสตราจารย์โรเจอร์สเรียกร้องให้บรรดานายจ้างพัฒนามาตรการที่ดีขึ้นในการให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ต้องเปลี่ยนงานหากพบวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคนงานที่ถูกหุ่นยนต์แย่งงานอาจสามารถลงเอยด้วยการได้งานในตำแหน่งที่จ่ายค่าจ้างสูงกว่าเดิมค่ะโดยโปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ตกงานควรให้ความรู้ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเหล่านั้นสำหรับเส้นทางอาชีพสายใหม่และในตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวรับมือกับแรงงานหุ่นยนต์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
กับเรื่องหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์ในอเมริกาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ